Arvoisa säästöpankkiväki, hyvät naiset ja herrat. Ihminen on hiukan itserakkaasti antanut itselleen tieteellisen latinankielisen nimen Homo sapiens, viisas ihminen. Ja useimmitenkin, kun ajattelemme ihmistä puhuvana, ajattelevana, alati uutta luovana, voimmekin hänelle hyväksyä tämän kunnianimen. Mutta ei aina. Usein ihminen ei pysty ajattelemaan taloudellisesti, eikä elämään taloudellisesti. Hän horjuu, etsii, mutta epäonnistuu usein taloudellisissa asioissansa. Varsinkin jos katsomme kaikkea sitä, mitä meillä nykyajan ihmisillä on tarjolla kaduilla ja turuilla, näyteakkunoissa, kaikkea sitä, mitä nykyinen kulttuuri voi ihmisille antaa. Ymmärtää helposti, että ihminen, nykyään ihminen, joutuu suureen kiusaukseen käyttää huonosti raskalla työllä ansaattua pääomaansa. Tämä kohdistuu erikoisesti esimerkiksi nuorisoon, joka silloin, kun se on päässyt ansiokykyiseksi, helposti horjahtaa käyttämään kevytmielisesti ensimmäisiä tulojansa, palkkatulojansa. Vanha Sokrates aikanaan kulkiessansa Ateenan torilla sanoi, paljon on maailmassa sellaista, jota en tarvitse. Mitä hän mahtaisi ajatella, jos hän nyt voisi ilmestyä Oulun kirkkokadulle ja katsella kaikkea sitä hyvyyttä, mitä nykyaika voi tarjota? Varmasti hän olisi ymmällä. Eräs psykologian ongelmia tutkinut amerikkalainen tiedemies on väittänyt, että ihmisellä on suurempi taipumus tuhlaamiseen kuin säästämiseen. Majavan, oravan ja mehiläisen taloudellinen elämäntapa on jokaisen ihmisen erikseen opeteltava, niin kuin kaikki muukin. Se ei ole hänellä synnynnäistä. Mieluummin hän haluaa syödä ja kuluttaa kaiken, kun säästää sen parempaa, tarpeellisempaa aikaa varten. Toisaalta muualle me kuitenkin tiedämme, niin kuin vanhat suomalaisetkin, että reki varsan käymään opettaa. Jo kivikautiset esi-isämme osasivat säästää varastoon, kuivata kalaa, jäädyttää metsän riistaa. Ja reaalipääomaahan edusti jo suurella työllä hiottu kivikirves, yhdestä puusta poltettu tai koverrettu ruuhi ja monet muut hänen välineensä. Ja jota korkeammalle asteelle ihminen kehittyi ja kasvoi, sitä suurempi tarve hänellä oli ajatella tulevia aikoja, vaikkapa vain vuoden aikojakin. Hänen oli pakko ryhtyä säännöstelemään kulutustansa ainakin vuoden aikojen mukaan. Jo itsesäilytysvaihto omasta ja jälkeläistensä puolesta pakotti siihen. Ja jota korkeammalle asteelle ihminen kehittyi, sitä suuremmaksi tuli tarve kerätä uutta reaalipääomaa uusien arvojen, uusien kulutustarpeiden tyydyttämiseksi. Sitä hän sai raivaamalla peltoa, kasvattamalla karjaa ja myöhemmin rakentamalla pysyviä asuntoja. Nykyajan ihminen elää jo rahatalouden aikaa. Hän ei voi kunnolla järjestää omaa ja perheensä elämää, ellei hän ajattele taloudellisesti ja elä suunnitelmallisesti ja kuluta menojansa suunnitelmien mukaan. Valitettavasti on edelleen, niin kuin on aina ollut, paljon sellaisia ihmisiä, jotka taistelevat epätoivoisesti köyhyyden paholaista vastaan. Tämä taistelu päättyy varmaan tappioon, ellei hänellä ole taitoa tarkkailla menojansa ja niiden laatua ja säästää rahaa myöhempiä tarpeita varten. Onneksi rahatalous, rahan säästäminen, antaa nykyään ihmiselle helpon tilaisuuden järjestää kulutuksensa eri tarpeiden ja kausien mukaan. Tämä säästötapa on nykyään ihmisille paljon vaivattomampaa kuin meidän esi-isillemme, joiden täytyy säästää luonnon tuotteita. Me voimme hankkia tällä rahalla säästöllämme kaiken sen, mitä me myöhemmin tarvitsemme. Säästää vastaista kulutusta varten. Englannin työväenpuolueen riveissä koulutettu, myöhemmin rahaministerin tuolille useammankin kerran kohotettu talouspoliitikko Philip Snowden sanoi sattuvasti avatessaan Lontooseen vuonna 1929 kokoontuneen kansainvälisen säästöpankin kongressin, että eihän säästäminen itse asiassa ole mitään muuta kuin kuluttamista, mutta kuluttamista tavalla, joka tuottaa parhaan hyödyn. Niin yksinkertainen on selitys, mitä säästäminen on. Mutta ihmisen menestys ja hyvinvointi ei riipu yksin hänestä itsestään. Hän on riippuvainen ympäristöstään ja siitä yhteiskunnasta, jonka keskuudessa hän elää ja vaikuttaa. Nimi Homo sapiens, viisas ihminen, ei sovi aina yhtä hyvin kokonaisyhteisölle, ihmiskunnalle sinänsä. Jos ihmistä ajattelemme juuri tällaisena yhteiskuntaa muodostavana, usein häneltä puuttuu juuri sitä viisautta, jota hän yksityisenäkin ihmisenä kaipaisi. Tämä viisaus valitettavasti puuttuu juuri useinkin enemmän ihmisten muodostamilta yhteisöiltä, valtiolta ja yhteiskunnalta kuin yksityistä ihmisiltä. Valtion ja yhteiskunnan ja niiden ne elimet, jotka nämä muodostavat monet viisaat ihmiset. Mutta kun he kokoontuvat yhteen, ja vaikka heillä on tätä viisautta millä mitalla tahansa, eivät he kuitenkaan voi muodostaa onnellista päätöstä. Vieläpä nämä päätökset muodostuvat usein täysin epäviisaaksi, jonka jokainen näistä yksityistä ihmisistä on valmis tunnustamaan. Tämä viisauden puute kohdistuu siis myöskin kaikkiin niihin, ja erikoisesti niihin, jotka yhteisöinä käyttävät ihmisen antamaa valtuutta. Sanokaamme lainsäädäntö- ja toimeenpanoelimissä valtiovallassa. Taikka ihmisen antamilla, yksityisten kansalaisten antamilla valtuuksilla tekevät ratkaisuja päätöksiä etupiirijärjestöissä. Sielläkin on paljon viisaita ihmisiä, mutta näiden järjestöjen päätökset voivat olla aivan harhaan osuneita, joita ei kukaan hyväksy ja joiden tuloksia kaikki valittavat. Valtio, niin kuin muutkin valtion piirissä, yhteiskunnan piirissä toimivat järjestöt tekevät usein mitä vakavampia yhteiskunnallisia rahan arvo- ja talouspoliittisia virheitä, joiden seuraamukset saattavat olla kohtalokkaita. Näitä virheitä tekevät yhtä paljon myöskin ne etupiirijärjestöt, joiden neuvoja valtiovalta ja yhteiskunta kuuntelee. Alkukantainen hetken hyödyn tavoittelu, tuhlaamisen vaisto ja piittaamattomuus myöhemmistä seuraamuksista ja useinkin vain voimaan eikä viisauteen perustuva taistelu tulonjaosta saattavat usein johtaa yhteiset asiat täyteen umpikujaan. Niissäkin asioissa, jotka tavallisten kansalaisten mielestä näyttävät päivän selviltä, voi yhteiskunta tehdä ja tekee lakkaamatta väärin laskuja, jopa tietoisia virheitä, jotka sitten koituvat kaikkien kansalaisten yhteiseksi vahingoksi ja herättävät yleistä suuttumustakin. Tällaisia virheitä on esimerkiksi rahan arvon horjuminen. Meistä tavallisista kansalaisista tuntui, että sen pitäisi olla hyvin helppo hoitaa rahan arvoa. Mutta älkäämme uskoko, että se niin käy vaan yksinkertaisesti. Koko maailma huokaa inflaation paineen alaisena. Ja vaikka kaikki viisaat ihmiset ponnistelevat meillä ja muualla rahan arvon säilyttämiseksi, niin se horjuu kuitenkin. Ja kuitenkin rahan arvo, jonka pitäisi olla arvon mitta, on kuitenkin kaiken oikeudenmukaisen tulonjaon ja häiriintymättömän taloudellisen kehityksen perusedellytyksiä. Tietysti ei ole vaikea osoittaa sellaisiakin tapauksia yhteiskuntaelämässä, jolloin valtiovalta tai mikä muu yhteisö tahansa harjoittaa sellaista pakkosäästötoimintaa, esimerkiksi verotuksen välillisen tai välittömän verotuksen muodossa, että tämä tuntuu kohtuuttomalta ja että yksityiset kansalaiset joutuvat kärsimään ja supistamaan kulutustansa paljon enemmän kuin sen aikainen kehitystaso edellyttäisi. Olkoonkin, että yhteiskunta nämä pakkosäästämät varat käyttää hyödyllisellä tavalla, lisää tuotantoansa, raskasta teollisuutta, voimalaitoksia ja niin edespäin. Kuitenkin näyttää siltä useinkin, että on kohtuutonta rasittaa nykypolvea niin paljon tulevien sukupolvien hyväksi, että nykyinen sukupolvi ei ehdi nauttia elämästään sillä tavalla, kun sillä olisi kenties oikeus. Mutta jättäkäämme nyt nämä hiukan ikäviltä tuntuvat asiat, jotka meilläkin ovat tällä hetkelläkin päivän polttavia, ja siirtykäämme katselemaan eräitä muita meitä ehkä säästöpankkiväkeänä kiinnostavia asioita. Sellaisia, jotka joihin ehkä tämän hetken juhlallinen aihe antaa meille tarpeen. Rahataloushan edellyttää rahalaitoksia. Sellaisia, jotka voivat välittää säästöpääoman sen keräjiltä pääoman tarvitsijan käyttöön. Meidänkin maassamme toimii useita eri rahalaitostyyppejä ja ryhmiä. Säästöpankit ovat näistä vanhimmat. Turun säästöpankkihan aloitti toiminnansa jo vuonna 1823, vähän sen jälkeen, jolloin muualla Euroopassa oli yksityisiä säästöpankkeja jo perustettu, mikä tapahtuu juuri Napoleon sotien jälkeen kovan köyhyyden vallitessa, ja jolloin yksityiset idealistit koittivat tätäkin tietä parantaa omatoimisuudella ihmisten heikkoa taloudellista asemaa. Mutta Turun säästöpankkihan syntyi meillä vuosikymmeniä pitkät ajat ennen kuin tässä maassa oli edes valtio- tai setelipankkia. Säästöpankkia on nyt maassamme lähes 500, tarkemmin sanoen 449. Niistä on 6, joilla on erikoinen nimi, työväen säästöpankki. Moni varmaan tekee itselleen ja muillekin kysymyksen, mitä varten meillä tarvitaan nimenomaan tällaisia erityisiä työväen säästöpankkeja. Eihän mikään muukaan säästöpankki tai julkinen rahalaitos kieltäydy ottamasta vastaan rahasäästöjä keneltä tahansa ja täysin samanlaisin ehdoin. Emme yritäkään salata sitä tosiasiaa, etteivät työväen säästöpankit meidän maassamme syntyneet enää hyväntekeväisyyslaitoksina, niin kuin ensimmäiset säästöpankit meillä ja muualla, eikä yksityisten idealistien toimesta. Ne syntyivät hyvin reaalipoliittisista syistä, luoton tarvitsijoiden toimesta. Ja niillähän oli jo hyviä esimerkkejä. Jo 1870-luvulta saakka, jolloin meillä perustettiin runsaasti uusia säästöpankkia, enimmät säästöpankit juuri viime vuoden vuosisadan jälkipuoliskolla, sekä kuntien että yksityisten toimesta. Teollinen vallankumous oli silloin jo meillä lyönyt itsensä läpi. Uusi aika oli koittanut. Älkäämme luulko, että nämä säästöpankit, jotka syntyivät tänä viime vuosisadan jälkipuoliskona, olisivat syntyneet enää hyväntekeväisyystarkoituksessa. Kyllä siellä oli tarkka hyötynäkökohta pohjana. Ja sitä paitsi työväen säästöpankilla oli lähempänäkin esimerkkejä. Kun suomenkielinen keskiluokka lähinnä maan suurimmissa kaupungeissa havaitsi tässä vuosisadan vaihteessa, että se voisi itsekin ryhtyä keräämään omasta keskuudessaan säästöpääomia ja sijoittamaan ne tarkoitukseen, jotka olivat niitä sitä lähinnä, niin ryhdyttiin perustamaan tähän maahan niin kutsuttuja suomalaisia säästöpankkia. Ensimmäinen hän niistä syntyi Helsinkiin 1901, Helsingin suomalainen säästöpankki. Ja seuraavana vuosina perustettiin samanlaiset suomalaiset säästöpankit Turkuun, Viipuriin, Poriin, Hämeenlinnaan ja Vaasaan. Mutta oikeastaan tämä uranuntajan kunnia taitaakin kuulua oululaisille, Oulun suomenkieliselle väestölle ja Oulujoen maaseurakunnan väestölle, niin kuin silloin sanottiin, nykyisin Oulujoen kunnan väestölle, joka perusti samponsa jo vuonna 1891. Minulle eräs asiantuntija tänään väitti, että tämän säästöpankin olisi oikeastaan työväen säästöpankin uranuurtaja, koska Sampo-säästöpankin perustamissanat lausuttiin oikeastaan siinä työväen kokouksessa, joka pidettiin täällä Heinätorilla aikanaan. No olipa miten tahansa, silloin järjestyneen työväen toimintaa ei nyt maassa oikein ollut, muutamia työväenyhdistyksiä kylläkin, mutta tällainen spontaanin yleiskokous kai nyt on enemmän kansallismielisten kokous kuin varsinainen työväen kokous. Tai jos olikin katsottava työväen kokouksi, niin sen voi helposti selittää sillä tavalla, että 90-luvulla, varsinkin 90-luvun alulla, vielä ruotsinkielinen tervaporvarien jälkeläiset hallitsi täällä talouselämää, ja sen vuoksi suomenkielisellä väestöllä, joka pääasiassa oli vähäväkistä kansaa ja työväkeä, oli hyvä halu koittaa itse ryhtyvän tällaiseen taloudelliseen yritykseen. Mutta älkäämme kiinnistäkö asiasta, Sampo-nimitys kuitenkin viittaa eräänlaiseen kansalliseen suomenkieliseen alkuperään. Niin kuin täällä jo avajaissanoissa kerrottiin, niin tässä maassa on myöskin toiminut työväen säästökassoja. Niitähän perustettiin jo 1880-luvulla suurimpiin kaupunkiin työväen yhdistysten piiriin. Ne olivat jäsenten keskeisiä siis, eikä mitään yleisiä ja julkisia. Ja näihin kuuluu, niin kuin sanottu, myöskin Oulun työväestyksen yhteyteen perustettu työväen säästökassa vuosisadan vaihteessa syntynyt. Mutta ensimmäinen säästöpankki, jolla on nimessänsä työväen säästöpankki, on ihmeellistä kylläkin Loimaan työväen säästöpankki. Loimaalle perustettiin nimittäin 1898 säästöpankki, joka sai tällaisen nimen, ja siellä oli joku seppämestari mukana todella niissä perustajissa. Ehkä muitakin, mutta pääasiassahan kuitenkin maatalousväestö oli sen takana. Tästä seurasi, että jo 6 vuoden päästä tämä nimi muutettiin Loimaan säästöpankiksi, huolimatta siitä, että paikallinen työväestö silloin tästä päätöksestä valittikin. Varsinainen työväen säästöpankin toiminta voi alkaa kuitenkin vasta 1910-luvulla, jolloin niin kuin täällä aika paremmin sanottiin, suulakon jälkeinen virkeys näkyi kaikkialla ja ennen kaikkea juuri työväen toiminnassa, sekä sivistyksessä että taloudellisessa toiminnassa. Ensimmäinen työväen säästöpankki perustettiin näitä vuonna 1908 Helsinkiin, ja se aloitti toiminta seuraavan vuoden alkukuukautena. Helsingin Kotkan työväen säästöpankki perustettiin molemmat 1909, tai aloittivat toimintansa 1909. Viipurin, Lahden, Huopion, Turun, Tampereen ja Lappeenrannan sitten seuraavana vuosina ennen edellisen maailmansodan alkua. Näistä kuitenkin Lahden työväen säästöpankki lopetti toiminnansa verrattain pian, ja myöhemmin Huopion työväen säästöpankki liitettiin toiseen paikalliseen säästöpankkiin. Nyt toiminnassa olevalla 6 työväen säästöpankilla, joihin tämä nuorin juhliva Oulun työväen säästöpankki kuuluu, on ottolainaista noin 10 miljardia markkaa. Se on varsin kunnioitettava summa, jos sitä verrataan maan kaikkien säästöpankkien ottolainaukseen, joka tällä hetkellä on 119 miljardia markkaa. Toisin sanoen työväen 6 säästöpankilla on hallussaan noin yli 8% maan säästöpankkien ottolainauksesta. Valitettavasti tämä 10 miljardin määrä, niin kuin 119 miljardin määrä, on tavattoman pieni summa. Sillähän ei paljon ihmeitä saada aikaan. On vaikea sanoa, minkälainen tämä säästöpankkien asema olisi, jos meillä olisi olot voineet jatkua, vaikkapa sellaisena kuin ne olivat 1910-luvulla, ellei ensimmäinen maailmansota olisi puhunut. Mutta tähän voitaisiin sanoa, että kenties tämä antoi juuri hyvän sysäyksen meidän talouselämämme, että Suomi voi vapautua silloin itsenäiseksi 1918 ja taloudestikin silloin sai voimakkaan sysäyksen. Mutta kun meillä on tämän jälkeen ollut toinenkin oikein maailmansota kaikki ne seurauksineen ja välillä vielä 30-luvun alussa suuri devalvaatio, niin huomaa, kuinka pieneksi meidän säästöpäämää on supistunut ja kuinka suuri se voisi olla, ellei meidän onnettomuuksia olisi ollut. Kun 1900-vuosisadan ensimmäisellä 10-luvulla miehen palkka, sanokaamme esimerkiksi Toppilansalmen sahalla, oli 3 markkaa 350 penniä päivältä, 10-tunnisesta päivästä, niin tämä sama mies nyt voi ansata kai noin 1500 markkaa päivässä. Toisin sanoen, että meidän sen aikainen markka on supistunut 1/4 penniä. Kun arvaa, että tänään näiden kahden sodan ja inflaatioiden johdosta meidän säästöpääomamme ovat huvenneet olemattomiin ja aina on täytynyt aloittaa alusta, niin on mahdoton arvostella, minkälainen olisi nyt säästöpääoma, jos me olisimme voineet rauhassa taloutta hoitaa. Hyvin ymmärrettävää on, että Skandinaavien maat, jotka ovat olleet ainakin Ruotsi niin paljon onnellisemmassa asemassa, on niin paljon meitä vauraampia, että siellä säästöpankitkin ovat 10 kertaa niin suuret yleensä kuin meillä. Mutta kyllä minä uskaltaisin olla niin optimisti, että ilman näitä onnettomuuksia, niin meillä maan säästöpankeilla olisi nyt 1000 miljardia talletuksia, sanotaan nyt esimerkiksi, ja että työväen säästöpankeillakin olisi 100 miljardia hallussansa. Mutta kun ei, niin ei. On vain 119 miljardia säästöpankilla ja työväen säästöpankilla 10. Voi hyvin ymmärtää, kun ajatellaan, että tämä pääoman puute on kohdistunut muihin rahoituksiin samalla lailla, että meillä on niin tavaton pääoman puute, ja että se on useina eri kausina tavattomasti häirinnyt meidän talouselämme. Niin kävi jo vuonna 20-luvun loppuvuosina, samoin kävi vuoden 30-luvun loppuvuosina, ja nyt viime vuosina, jolloin pääomaan puute on käynyt vallan huutavaksi. Johtui osittain sattumasta, osittain pääomien puutteista, että meillä järjestyneen työväen toimesta ryhdyttiin perustamaan juuri työväen säästöpankkia, eikä työväen liikepankkia, josta kuitenkin oli keskusteltu vuosisadan alkuvuosina jopa puoluekokouksessa. Siitä on pitkiä ponsiakin puoluekokouksen pöytäkirjassa. Varsinaisia työväen säästöpankkeja ei maailmassa juuri olekaan. Ruotsissa toimi aikanaan, verrattain kauan, Föreningarna Sparbank Malmöön kaupungissa, yhdistysten säästöpankki. Se oli työväisten perustama ja niiden hoidossa, mutta se menestyi suhteellisesti huonosti ja liitettiin toiseen pankkiin tässä vähän ennen sotia. Tanskassa on eräs säästöpankki, jolla on nimensä edessä työväen, mutta se ei poikkea mitenkään, ei perustamiseltaan, ei hallinnoltaan, eikä periaatteeltaan muista säästöpankista. Se on vain muistona niitä ajoilta, jolloin hyväntekeväisyystarkoitus tahdottiin kohdistaa nimenomaan työväkeen. Mutta työväen liikepankkia kyllä on maailmassa ollut ja on edelleenkin. 20-luvulla toimi Berliinissä Bank der Arbeiter Angestellten und Beamten, työväen toiminhaltijoiden ja virkamiesten pankki. Se oli työväen ammatillisten järjestöjen perustama ja toimi varsin ripeästi ja menestyi hyvin. Samanlainen työväen liikepankki toimi Viinissä. Siellä oli kyllä osuustoiminnalliset yritykset tehokkaammin mukana kuin Saksassa. Sillä oli myöskin verrattain hyvä ote maaseutuun nähden, koska siellä oli eräitä työväen osuuskassoja, jotka toimivat samalla tämän Viinin työväen liikepankin haaraosastoina ja yhteistoiminnassa. Pariisissa oli myöskin aikanaan työväen osuuttamisen järjestöjen perustana osuuttaminen pankki, mutta se lienee lopettanut toimintansa myöhemmin, koska minä en ole kuullut viime aikana siitä. Sekä Oslossa että Kööpenhaminassa kummassakin toimii liikepankki, jotka kun molemmat ovat perustettu työväen ammatillisten järjestöjen toimesta. Ne ovat varsin elinvoimaisia, molemmilla niillä on samanlainen nimikin, Arbeidernas Landsbank, työläisten maapankki. Ne eivät ole niin tavattoman suuria, mutta ne ovat joka tapauksessa varsin elinvoimaisia ja hyvin hoidettuja, ja niiden hallinto on työväen ammatillisen järjestöjen käsissä. Niin nämä Wienin ja Saksan säästöpankit, liikepankit lopetettiin, niiden toiminta loppui Hitlerin aikana luonnollisesti. Eniten työväen liikepankkia on ollut Yhdysvalloissa. Niitä perustettiin sinne 1920-luvun alkuvuosina, varsin runsaastikin. Ne toimivat etupäässä länsirannikolla ja monet niistä kasvavat verrattain suuriksi ja voimakkaaksi. Ja luulisin, että niistä on vielä aika monta toiminnassa edelleenkin, vaikka pula-ajat joskus ovat joitakin lopettaneetkin. Myöskin suomalaisilla siirtolaisilla, siis työläissiirtolaisilla, on ollut eräitä rahalaitoksia Yhdysvalloissa. Mutta niiden nimenä on ollut luottoyhdistys, toiminut siis erikoissääntöjensä perusteella. Tällaisia luottoyhdistyksiä oli muutamia. Helsingin työväen säästöpankki, jonka toimintaa minä tunnen, oli tällaisten luottoyhdistyksen kanssa kosketuksissakin, varsinkin 1920-luvulla, jolloin suomalaiset siirtolaiset lähettivät tänne säästövarojansa osittain jaettavaksi omaisillensa, osaksi talletettavaksi heitä varten, koska monet aikoivat takaisin palata Suomeen. Sodat ovat nämä yhteydet katkeneet ja uusia pääomia sieltä ei ole enää tullut. Maamme työväen säästöpankista kaksi lopetti siis toimintansa aikanaan. Monet muutkin ketuivat alkuaikoina huomattavasti. Ja heikkoahan se oli Oulun työväenkin säästöpankin toiminta sitten vielä 30-luvulla. En tiedä, mikä lastentautu niitä vaivasi, mutta joka tapauksessa olisi ollut suurempiakin mahdollisuuksia niiden menestymiseen, jos vain olisi yritetty paremmin. Luulen, että siinä oli kehittymättömät olosuhteet ja kehittymättön hoito, jotka oli vikana. Viime vuosina on kuitenkin tapahtunut ilahduttava käänne. Sodan jälkeen on kaikki pienimmätkin työväen säästöpankit saaneet nyt uudet ajanmukaiset huoneistot. Niiden toiminta on kaikkiinkin uudelleen järjestetty. Ne ovat saaneet kunnollisen johdon ja kaikki menestyvät erittäin hyvin. Niin kuin nuoret säästöpankit aina menestyvät hyvin, kun niillä vaan on kunnollinen hoito. Olemme varmoja siitä, että tämä menestys tulee edelleen jatkumaan, että työväen säästöpankit kaikkikin tulevat varmasti hyvin kestämään tässä elämän kilpajuoksussa. Työväen säästöpankilla on pienuudestaan ja vähälukuistaan huolimatta ollut kuitenkin huomattava merkitys yhteiskunnallisestikin. Kuultiinhan, että Oulun työväen säästöpankkikin on voinut jo antaa luottoa 680 miljoonaa markkaa. Se ei ole varsin vähäinen määrä Oulun oloissakaan. Ja suuremmat ovat tietysti vastaavasti enemmän voineet sitä antaa. Niillä on siis koko kansantalouden kannalla ollut kieltämättä hyödyllinen merkitys. Mutta työväestön kannalta sen arvo on ollut vieläkin suurempi. Ne ovat kasvattaneet työväen piirissä omaa aloitteisuutta ja säästävästä ajattelutapaa, mikä on hyvin tärkeä saavutus. Oli aika, muistamme me vanhemmat varmaan hyvin, jolloinkaan vuosisadan alkuaikoina työväelle jopa opetettiin, että työmies ei voi eikä hän saa säästää, tehdä säästöjä. Verottiinpa jopa Karl Marxiin, joka oli sanonut, että työläisillä ei ole mitään muuta menetettävää kuin kahleensa. Ei, työläisillä ei siis pitäisikään olla mitään muuta menetettävää. Tämä ajatustapa lienee vanhentunut. Ainakaan vuosikymmeneen sitä ei ole enää jaettu. Päinvastoin on tultu siihen käsitykseen, että alhaisimmassa talossa, vaikeimmassa talossa alemmassa olevat työläiset ovat työväen liikkeelle kokonaisuudessaan mieluummin painolastina. Ja että jota korkeammalla taloudellisella asteella ja kehitysasteella työläinen on, sitä paremmin se voi valvoa sekä omia että yhteisiä etuja. Ja onhan totta, että korkeampi elintaso, jota säästäväisyys edellyttää, merkitsee korkeampaa sivistystasoa, ja se merkitsee myöskin korkeampaa yhteiskunnallista moraalia. Kaikki nämä asiat kuuluvat kieltämättä yhteen. Työväen säästöpankilla on tietysti ollut vähän muutakin merkitystä. Ne ovat tukeneet ja auttaneet järjestökulttuuria. Tämä asia ei ole vähäpätöinen asia. Jos me ajattelemme esimerkiksi meidän maalaisnuorisoamme, niin emme voi kieltää, ettei sillä olisi tällä nuorisoiden liikkeellä ollut valtava vaikutus aikanaan ja on edelleenkin maataloutta harjoittavan väestön nuorison keskuudessa. Sekä tällä nuorisoliikkeellä että näillä nuorisoiden taloilla. Samalla tavalla voidaan sanoa, että työväen säästöpankit ovat tehneet hyvää työtä, kun ne ovat vähillä varoillaan ja verrattain vähän suoraan sanoen auttaneet luotonannolla uusien toimitalojen rakentamista ja vanhojen korjaamista, jotka yrittävät kaatua paikoilleen hoidon ja varojen puutteessa. Työväen talot merkitsevät korkeampaa kulttuuritasoa, hyvin hoidetut työväen talot. Varsinkin nuorisoon nähden niillä on kieltämättä suuri merkitys, koska nuorison harrastukset ja sivistys riittyy huomattavasti niihin olosuhteisiin, jossa he toimivat maaseudulla. Työväen talolla tässä suhteessa on tärkeä merkitys, niin kuin nuorisotaloillakin. Työväen säästöpankin toiminnalle olisi olemassa hyviä laajenemismahdollisuuksia. Niiden toimintaa kaivataan monissa asutuskeskuksissa. Ja viime vuosina ja varemminkin on paljon keskusteltu uusien työväen säästöpankkien perustamisesta tai ennestään toimivien työväen säästöpankkien toiminnan laajentamisesta uusille paikkakunnille. Omien uusien säästöpankkien perustaminen tuottaa kuitenkin huomattavia vaikeuksia. Ei voida enää toimita amatöörivoimin, palkattomin työvoimin jossakin nurkassa iltatunnein. Täytyy voida aloittaa heti samalla tavalla kuin muutkin rahalaitokset. Mutta tämä vaatii suuria perustamiskustannuksia. Ja toiminta alkuvuosina, ensimmäisen 10 vuoden aikana, tuottaa varsin huomattavia tappioita. Näitä pääomia on melkein ylivoimasta saada kokoon vapaaehtoisesti. Sen vuoksi on paljon keskusteltu jo toiminnassa olevien työväen säästöpankkien toiminnan ja työkentän laajentamisesta. Täällähän kuultiin myöskin, että Oulussa oli aikanaan ajateltu koko läänin työväen säästöpankin perustamista. Valitettavasti kuitenkin viranomaiset ovat aivan viime vuosina omaksuneet kannan, että säästöpankkiin täytyy pysyä omalla paikkakunnallaan, että ne eivät saa siis tunkeutua toisille alueille, varsinkaan sinne, jossa kenties toimii jo toinen paikallinen säästöpankki. Valitettavasti jopa säästöpankkitarkastus on tämän ajatuksen takana. Sanon valitettavasti, sillä tämähän on jo säästöpankkipoliittinen, ellei yleispoliittinen kysymys, ja minusta tarkastuksella pitäisi olla riittävästi työalaa jo teknisen tarkastuksen suorittamisessa, niin kuin jokapäiväiset uutiset sieltä ja täältä näyttävät maassa. Mutta minusta tämä on epäilemättä erehdys. Ja toivoa saattaa, että tällainen käsitys ennen pitkää muuttuu, ja siellä, missä ei työväen säästöpankkia voida omin voimin perustaa, sinne voidaan perustaa jo toimivan työväen säästöpankin sivukonttori. Sanokaa me Oulun työväen säästöpankin Kemiin, Rovaniemen ja niin edespäin. Tietysti Tornio tai Raahen ja niin edespäin. Mutta minä en kuulu niihin, jotka ihailen meidän olojemme rikkinäisyyttä ja nurkkakuntaisuutta. Ja enkä myöskään ihaile sitä, että meillä pitää jokaisella olla oma nurkkakuntamme hoitamassa asioita. En minä ihaile myöskään erikoisesti sitä, että meillä on työväen säästöpankit erikoisesti syntyneet ja että niitä täytyy ylläpitää toistaiseksi. Me olemme vähän liiaksi eripuraisia ja pyrimme menemään semmoisiin aloille, jossa yhteistoiminta voisi olla hyvinkin hyödyllistä. Emmehän me perusta Oulun kaupunkia 2 osaan, jossa työväestö ovat eri kaupunkina ja porvarit eri kaupunkina. Meillä on yksi yhteinen Oulun kaupunki ja siinä meidän täytyy työskennellä niissä etusuhteissa, kun meidän voimavaraamme määräävät. Saattaa tulla aika, että säästöpankin toiminnan rationalisoiminnan keskittyminen käy tarpeelliseksi jo kilpailusyistä. meidän säästöpankki ovat niin mitättömän pieniä suoraan sanoen, kun me ajattelemme, että minkälaista muulla maailmassa on. Siinä tarvittaisiin kyllä keskittymistä. Ei ole varaa pitää 4-5 säästöpankkia samassa kaupungissa. Ei ole silloin riittävästi kilpailukykyä, kenties hyvin keskittyneeseen liikepankkitoimintaan nähden. Voi tulla aika, ehkäpä piankin, että paikalliset säästöpankit olisi yhdistettävä. Mutta minä pelkään, että se kaipaa jo lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, koska vapaaehtoisesti on hyvin vaikea päästä tuloksiin, niin kuin täällä Oulussakin hyvin tiedetään. Mutta jotta tällainen keskitystyö sitten onnistuisi kaikkien tyytyväisyyksiin, niin täytyy asettaa se vaatimus, että tällaisessa yhdistyksessä säätöpankissa kullakin etupiirillä täytyy olla suhteellinen osuutensa sen hallinnossa, jotta saataisiin takeet siitä, että työn hedelmät jaetaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti siinä suhteessa, kun kullakin on niihin osuutta. Tämän ei tarvitse merkitä, että meidän säästöpankkimme olisi tehtävä riippuvaisiksi kunnasta tai muista julkisoikeudellisista yhteisöistä, niin kuin esimerkiksi on saksankielisessä Keski-Euroopassa. Siellähän on vain kunnallisia laitoksia tai kunnasta riippuvia säästöpankkeja. Luulen, että meillä voidaan yhtä hyvin tulla toimeen, jos jätetään säästöpankit omatoimisuuden varaan, koska se on kuitenkin antanut hyviä tuloksia, sulkenut pois piiristänsä voiton tavoittelun ja ihmiset tekevät maksutonta ja hyvää työtäkin. Minä luulen, että meillä voidaan tulla tällä vapaaehtoisella omatoimisuudella toimeen, jos vain saadaan nämä yhdistyt säästöpankit sellaiseen järjestykseen kun suhteellisuus edellyttäisi, ja se voidaan kyllä lainsäädännöllä hoitaa. Tietysti voitaisiin keskustella nykyaikaisessa yhteiskunnassa siitäkin, että eikö meillä ole liikaa samantapaisia rahalaitoksia. Meillähän on säästöpankit ja osuuskassat, joiden periaatteissa ja työtavoissa on hyvin vaikea löytää eroaisuuksia. Mä näin täällä Oulun seudun säästöosuuskassan tuossa, ja tiedän, että se toimii hyvin samalla tavalla kuin säästöpankit. Ja myöskin yleishyödyllisenä laitoksena, niin kuin säästöpankit. Hyvinkin voi tulla aika, jolloin nekin laitokset voidaan yhdistää, kun vain nämä nurkkakunnat voidaan hävittää ja tilalla luoda yhteishenkeä. Mutta niin kuin olosuhteet nyt meillä ovat, on syytä toivoa, että säästöpankit ja kaikki ne, jotka yleishyödyllisesti hoitavat rahaa pääoman välittämistä säästäjiltä luotontarvitsijoille, että ne kukin menestyvät, koska me tarvitsemme paljon säästöpääomaa, monin verran enemmän kuin mitä meillä on. Ja silloin on työ ja menestys siinä hyvin tarpeen. Me toivomme, että kaikki nämä hyvin menestyvät ja säästöpankit, jotka meillä lähinnä erikoisesti, ja voivat kehittääkin yhä toimintaansa sillä tavalla, kun yhä laajeneva yhteiskunnallinen tarve sitä edellyttää. Mutta erikoisesti on toivottavaa, että niille säästöpankillekin suodaan riittävät toiminnan edellytykset. Ennen kaikkea, että inflatorinen kehitys meillä keskeytetään ja maalle jälleen annetaan rahaa, vakava rahayksikkö. Mikään valtiomuoto tai yhteiskuntajärjestys ei voi menestyä ilman tehokasta säästämistoimintaa. Sitä ei voi yksityiset kansalaiset menestyä ilman sitä. Mutta vielä vähemmin voi koko yhteiskunta tulla ilman säästämistoimintaa toimeen. Säästöylijäämällähän me yhteiskunnassa luomme lakkaamatta uutta reaalipääomaa. Ellei säästöä synny, ei synny myöskään uutta reaalipääomaa. Sitä pääomaa, jota me tarvitsemme, raivataksemme uutta peltoa, hankkiaksemme uusia koneita, rakentaaksemme uusia tuotantolaitoksia, uusia kouluja, uusia sairaaloita ja uusia asuntoja. Vain tällä tavoin. Voidaan jatkuvasti kohottaa kansan elintasoa, turvata yhteiskunnan kehitys ja tulevien sukupolvien hyvinvointi.